Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonesha kuwa zaidi ya 61% watu walioajiriwa duniani wanapata kipato chao kupitia ajira katika sekta isiyo rasmi. Kwa bara la Afrika, 85.8% ya ajira zote ni katika sekta hiyo isiyo rasmi, ambapo Umoja wa Mataifa unasema idadi kubwa ya waajiriwa huko ni wanaume. Vijana wengi wahitimu wa vyuo vikuu hivi sasa wanakwama kupata ajira rasmi, na hivyo sekta hiyo isiyo rasmi inakuwa ndio kimbilio kwa lengo la kufuta umasikini. Miongoni mwa vijana hao ni ndugu watatu wa kiume nchini Uganda, ambao licha ya kutosoma hadi taasisi za elimu ya juu, wameibuka wajuzi wa ufundi kupitia mafunzo waliyoona kwa baba yao mzazi, na wanatumia kila njia, hata mtandao wa internet, kupata stadi za kisasa za kutengeneza redio na televisheni. Kwa undani kuhusu vijana hawa, ungana na John Kibego, mwandishi wetu kutoka Uganda, katika makala ifuatayo.
Kutana na kaka watatu ambao ni mkubwa wao Hilary Kusima, Anthony Bigabwenke na mdogo wao Julius Alinda. Mjini Hoima wanafanya kazi ya fundi redio na televisheni. Tangu totoni waliona kazi hii ikifanywa na baba yao Edward Babiesiza kupata fedha za chakula na kuwasomesha.
Hii ndio kazi iliyokuwa ikimuingizia pesa za kutulipia karo za shule. Mwanzoni nilipenda kuwa fundi umeme, lakini nilishindwa kupata pesa za kusomea ufundi huo kwa sababu baba yangu alikuwa na karakana hapa akitengeneza radio na TV. Niliamua kujiunga naye.
Huyu ni Hilary akiongeza kwamba hajuti kuchapa kazi hii ya kiufundi.
Unajikimu kimaisha, naweza kulipa karo za shule kwa mtoto wangu, pia naweza kupata chakula.
Hilary alikuwa amemaliza shule ya sekondari. Kaka zake wawili pia, baada ya kutoweza kuingia taasisi za elimu ya juu, walijikuta kwenye karakana hii ya baba yao.
Walitafuta kazi na kushindwa waliporejea kutoka shuleni. Walirejea hapa tukaanza kufanya kazi, ndipo nao walipata ujuzi huu.
Kwa sasa najilinganisha na baadhi ya vijana walioendelea hadi chuo kikuu bila ujuzi wowote wa kiufundi katika ulimwengu huu ambako uhaba wa ajira ni changamoto kubwa.
Wengi wasio na ujuzi wa kiufundi huenda kusoma na kuketi kusubiri kazi wanaporejea, lakini mimi siwezi kushinda njaa. Ninambembeleza mtu, kwani kuna kitu ninachoweza kumfanyia. Ninajua kazi. Sijui niseme nini. Nina kitu cha kumfanyia.
Kaka watatu ushauriana kuona kwamba amefanya kazi inayoridhisha wateja wao. Alinda ni kaka mdogo wao, anasema kuna changamoto ya teknolojia inayobadilika.
Kwa mfano, hizi televisheni tumekuwa tukitengeneza zile za zamani za CTR, lakini sasa kuna hizi za LED TV, maarufu kama flat. Tumekuwa tukizitengeneza kwa kuweka vipuri, lakini sasa inakubidi kutumia software. Sio tu kuweka vipuri, unatumia software mpya inawaka.
Na kueleza ni jinsi gani anavyokabiliana na changamoto hiyo.
Mambo mengine haya tunashauriana na mafundi wenzetu, na mara nyingine tunakimbilia kwenye Google kwa internet na kutafuta mambo huko. Unatumia mbinu mbalimbali na mwishowe jambo linatatuliwa.
Alinda amepata uzoefu na matumaini makubwa kutokana na kazi hii, ambapo wakati akisoma alijitarajia tu ofisini.
Mafunzo kwa kazi ni tofauti na yule anayetoka kwenye chuo kikuu. Hapa unafunzwa kufanya kile kile unachopaswa kufanya, sio tu kufunzwa kuweka vipuri. Mambo mengine unaweza kutoyatambua kuwa yana kasoro, lakini inakubidi kutumia uelewa wako binafsi kutatua.
Licha ya changamoto ya ukosefu wa ajira iliyopo nchini Uganda na kwingineko duniani, vijana wengi bado wanategemea kazi za ofisini bila kujali fursa zilizopo kwenye kazi ya kiufundi.